får nogle tips på kriminalreaktionen.
Fra forskellige kilder i miljøet.
Og det er jo faktisk
virkelig grove forbrydelser, også at have voldsforbrydelser.
Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
Hvad er motivet?
Ja.
Konflikt imellem
forskellige grupperinger.
Drab.
Vold.
Hævn.
Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstra Bladet.
Politiets rød-hvide afmærkningsbånd med adgang forbudt og en buket roser ligger ved hoveddøren ved et lille rækkehus i Sabro uden for Aarhus og vidner på den måde om en tragisk hændelse udspillet sig her onsdag aften. Her blev en 65-årig kvinde dræbt med flere knivstik. Torsdag formiddag erkendte hendes 44-årige søn i et grundlovsforhør i retten i Aarhus, at det var ham, der havde ført kniven, og han havde stukket sin mor i halsen, i brystet og i nakken med en kniv, så hun døde. Mit navn er Christian Kornø, og med mig i studiet i dag har jeg Amalie Eriksen, som har dækket sagen fra Sabro. Hvad ved vi om sagen, Amalie?
Jamen, det vi ved, det er, at politiet får en anmeldelse omkring klokken 11:30 om aftenen, og sender så nogle patruljer ud til det her rækkehus i Sabro. Og der finder politiet så kvinden død. Der ankommer en læge til stedet, og hun bliver erklæret død kort efter. Det er jo sådan, at hvis der er nogen som helst mulighed for at redde vedkommende, så skal man jo selvfølgelig forsøge på det. Men her er der altså en læge, der konstaterer, at kvinden er død ret hurtigt. Samtidig så er der en 44-årig mand, der bliver anholdt og sigtet for drabet. Ifølge politiet så foregik den her anholdelse i ro og fred. Om det er ham selv, der har ringet til politiet, det ved vi endnu ikke endnu, eller om der har været flere til stede, men politiet mener ikke, at der har været andre parter end de to, altså den dræbte og den nu drabssigtede 44-årige mand.
Ja, og som det viser sig i retten, er mor og søn.
Ja, det kom frem under grundlovsforhøret, at der altså er tale om en mor-søn-relation.
Du har talt med en, som faktisk kendte den dræbte, og muligvis også gerningsmand.
Ja, så kendte er måske så meget sagt, men jeg har i hvert fald talt med en tidligere nabo, som flyttede fra det her rækkehuskvarter for ikke så længe siden. Og vedkommende beskriver altså, at der opstod spektakler, lige så snart de flyttede ind, at der var en meget ubehagelig mand på stedet, som ofte generede, og man kunne høre råben og skrine, og døre, der blev smækket. Så meget klassisk husspektakel derinde. Vedkommende kunne ikke svare på, om man fx også kunne høre vold. Det kan jo være svært at høre gennem en væg. Men i hvert fald har vedkommende hørt, at der blev råbt hjælp derindefra.
Og det er jo noget, som stikker ret meget ud i det her rækkehuskvarter i Sabro, tænker jeg.
Ja, altså vi har vores fotograf på stedet, som selvfølgelig har talt med nogle af de beboere, han har mødt derude, og så også den her nabo, eller tidligere nabo, som også har boet der, de beskriver det altså alle sammen som et ret pænt område, sådan meget almindelige folk, og der stak den her kvinde altså en lille smule ud, både fordi hun var, ja, altså naboen fortæller, at hun var grønlandsk af herkomst, men også på grund af de ting, der foregik derinde, den her ubehagelige mand.
Ved man om, altså ved naboen, om det også var sønnen dengang, der skabte problemer i det lille rækkehus?
Nej, vi kan ikke endeligt sige, om det er vedkommende, også fordi naboen jo nu er flyttet derfra for ikke så længe siden. Men det, naboen ligesom beretter om, det var, at der var en meget ubehagelig mand. Det var faktisk lige præcis de ord, der blev brugt. Der var en meget ubehagelig mand, som også nogle gange havde stået og råbt ude i haven og over til naboen, og også havde skabt utryghed i
i nabolaget.
Lige præcis i boligkvarteret der.
Hvad ved vi om ham? Ved vi overhovedet noget om ham?
Nej, ham ved vi meget lidt om. Det, vi ved om dem begge to, det er, at der skulle en grønlandsk tolk til grundlovsforhøret. Vi ved, at han forstod en lille smule dansk. Eller ikke en lille smule, han forstod en del dansk, men ikke sådan flydende. Så aftalen ved grundlovsforhøret var ligesom, at hvis der var noget, han ikke forstod, jamen, så skulle man bruge tolken, for det var vigtigt, at han forstod det hele, som dommeren sagde. Han blev ført ind i retten, iført blå DNA-dragt og sådan et spændebælte, eller ja.
Et fixeringsbælte,
tak, i sort, så han jo ikke rigtig kunne bevæge sig.
Og hvad kommer der så til at ske nu?
Jamen, grundlovsforhøret er faktisk i gang, netop som vi er ved at optage lige nu. Jeg formoder, kan man nærmest sige, at han bliver varetægtsfængslet. Og så pågår der jo stadig en form for efterforskning. Det er jo ikke sådan, at en dommer i grundlovsforhør kan sige, godt, du, fordi du erkender, så bliver du dømt. Der skal stadig køre en retssag, hvor en dommer tager stilling til sagens fakta, altså beviserne og alt den efterforskning, som politiet nu er i gang med og skal kortlægge forløbet.
Ja, og hans forsvar får også tid til at bygge et forsvar, kan man sige, for sin egen sag. Amalie, du skal have tak, fordi du gjorde os klogere på den her sag, som vi jo ikke ved så meget om endnu, men jeg går ud fra, at det også er noget, som du måske følger fremadrettet.
Det kan du tro.
Den næste sag, vi skal kigge på, har jeg selv dækket tidligere, så nu kommer min kollega Mette Fleckner og overtager chancen som interviewer.
Mellem 13 og 15 våben er forsvundet fra Bornholms Forsvarsmuseum, og det skal museet gøre rede for i en retssag, der kører i øjeblikket. Der er museet tiltalt for brud på våbenloven ved ikke at have opbevaret over 180 våben korrekt. Og under gennemgangen af museets samling stod det klart, at der manglede flere våben. Det er en spektakulær sag, der også rummer fortællingen om en maskinpistol, der lå under en sofa i et misbrugsmiljø på Bornholm, og en pensioneret major, som bare ønskede at fragte det farlige våben retur, hvor det hørte til på museet. Det er en sag, du følger med i, Christian Kornø, men hvad er det nærmere museet er anklaget for i den forbindelse, Christian?
Formelt set er de jo anklaget for brud på våbenloven, og det er jo en alvorlig sag, fordi de har jo haft altså rigtig mange skydevåben og skarpe skydevåben liggende. Altså, det er jo 180 skydevåben, som ikke er blevet opbevaret korrekt. Altså, normalt så skal sådan nogle jo låses inden og sørge for, at de ikke er sådan lige tilgængelige. Og museet har jo de ikke haft styr på, hvor mange de havde og hvor de havde dem. Og altså, våben og ammunition har også ligget sådan mere eller mindre hulter til bulter sådan på et loftrum, hvor der lige var en hængelås for. Og altså på det her loftrum fandt man jo blandt andet en nettopose med 6 skarpe håndgranater i. Altså,
hold da op.
Ja, altså det er jo helt vildt.
Jeg tænker, et museum, det er vel noget med glasmontre og alarmsystemer osv., men en nettopose på et loft, det lyder lidt skødesløst.
Ja, altså det er jo det er jo som om, at de ikke har taget alvorligt, at det er altså dødbringende våben, de har haft med at gøre her.
Hvad er det egentlig, de siger selv fra museets side nu, hvor der er rejst en anklage mod dem?
Jamen altså, museet vil jo frikendes for brud på våbenloven, fordi de siger, at da de ligesom bliver opmærksom på, at de ikke opbevarer dem korrekt, så tager de kontakt til politiet og forsøger at få den våbentilladelse, som de så i øvrigt heller ikke har. Det sander ligesom til i politiets systemer, fordi at jamen, der er et kæmpe efterslæb, og politiet kan slet ikke holde trit med det her. Og de skulle have haft en guide af politiet til, hvordan de her skulle opbevares. Så den har de så ikke fået, og derfor mener de ikke, at de er forpligtet til at opbevare dem på anderledes end den måde, de så har gjort. Det, der jo så er det helt store problem, er jo, at der er 13-15 våben, man ikke kan redegøre for. Altså, det vil sige, det er jo sandsynligvis skydevåben, som er forsvundet ud i måske det kriminelle miljø. Det ved man ikke.
Hvad risikerer de? Skal de i fængsel, de her mennesker bag museet?
Nej, altså det skal de ikke, fordi det er en forening, så man kan ikke idømme dem en hæftestraf. Så de er altså anklaget for at skulle tiltalt til at skulle have betale en bøde på 75.000 kroner. Altså man kan sige, havde det været en privatperson, som havde sjusket med det her, altså havde det været en langt alvorligere straf, men i og med, at det er en forening, så ser man lidt anderledes på det. Der er dog blevet uddelt fængselsstraf i det her sagskompleks.
Fordi det er jo nemlig det, at det har fået sagen har fået en spektakulær start, hvor en pensioneret major kommer ind i billedet. Hvad er det, du kan fortælle om den opstart?
Jamen altså, hele sagen kommer jo til myndighedernes opmærksomhed, fordi at den her pensioneret major, han en sen aften, eller en aftentime, det er ikke sent, det er ved 7-8-tiden, bliver han ringet op af en mand, som siger, at han skal komme over til et hus, for han har noget, han skal hente. Og han kan høre, at majoren kan høre sin søn i baggrunden, og han skynder sig derover. Og efter noget palaver og sådan noget, så bliver der pludselig trukket en maskinpistol frem under sofaen i det her.
Og vi er i et hus sådan på Bornholm i Svaneke.
Ja, og det er vist sådan lidt et misbrugsmiljø og den slags, ikke? Og majoren her, som jo har omgået våben hele sit professionelle liv, han er blandt andet også udsendt til Afghanistan og Balkan, han skynder sig at gribe det her våben, fordi han jo ved, hvor farligt det er, og tænker med det samme, det skal jo væk herfra, det skal jo ikke ligge i denne her stue. Så han undersøger det og kan se, at der står et mærke fra Bornholms Forsvarsmuseum. Og det kender han tilfældigvis til, fordi han selv har siddet i bestyrelsen, eller sidder på daværende tidspunkt i bestyrelsen, så han tænker, at det skal simpelthen tilbage på plads. Så
tilbage under lås og slå på museet?
Ja, ja. Så han går ud i bilen med det og kører tilbage, fordi at det muligvis er noget, som hans søn har været involveret i, siger han til en kollega, jeg havde tidligere, at han overvejer simpelthen at smide det i havet, fordi han ved, altså, at det er jo et dødsensfarligt våben, altså en automatvåben. Men i stedet så tænker han, nej, det må tilbage på plads, så han kører hjem med det, og næste dag så afleverer han det på museet og siger, jamen, I har vist mistet det her. Og det fremgår så ikke nogen steder af museets optegnelser, fordi de har jo ikke styr på de her våben.
Så maskinpistolen har ikke stået som, hvad skal man sige, savnet på museet?
Nej, og det bliver foreningen jo så også lidt oprømt over, kan man sige, og kontakter så myndighederne og siger, hov, altså vi har fået den her maskinpistol, vi undrer os lidt over, den er blevet stjålet. Og så er det sagen begynder at rulle, og der kommer det her forløb, hvor...
Ja, hvad sker der med jorden?
Ja, altså... Majoren er hans søn, altså det er jo hans søn, som også har haft adgang til museet, og det viser sig, at det er ham, der har taget maskinpistolen, og sønnen bliver første omgang idømt 3 år og 3 måneders fængsel for at have taget den her maskinpistol.
Hold da op.
Ja, så det viser lidt om, hvor alvorligt man ser på de her våbenlovsovertrædelser.
Og hvad med majoren?
Og majoren, han bliver altså også straffet, hvilket jo er lidt mystisk, men han bliver straffet for ulovlig våbenbesiddelse og får 2,5 års fængsel, hvor de 2 år bliver gjort betinget, og 1,5 år bliver gjort ubetinget, og det afsoner han så med fodlænke. Men han er jo voldsomt utilfreds, fordi...
Ja, det er klart. Han har jo håndteret våben hele sit liv, tænker man, som... veteran i militæret, og han ville jo egentlig bare bringe det tilbage til museet.
Ja, men han bliver straffet for ikke at have kontaktet politiet. Altså, den her mand, som jo har været udsendt til Afghanistan og ridder af Dannebrog og er pensioneret for det danske forsvar, han føler sig jo voldsomt krænket på sin retsfølelse, fordi... at han mener jo netop, som du siger, han har håndteret våben hele sit liv, og han har jo bare fjernet det fra et betændt miljø.
Et sted, hvor det kunne blive misbrugt, det våben der.
Ja, og altså, der var angiveligt også snak om, at det skulle sælges og sådan noget, da han kom. Og så altså, på den måde mener han, at han simpelthen har gjort en god samfundsgerning og bliver straffet for det. Men det var hverken byret eller landsret altså enige med ham i.
Så man kan sige, hvis vi opsummerer, altså det, at majoren bliver kontaktet og kører til et hus i Svaneke, og maskinpistolen kommer frem, og at han sørger for, at det bliver bragt tilbage til museet, det er egentlig det, der får hele sagen til at rulle, således at museet nu er under anklage i retten for ikke at have opbevaret de her våben korrekt.
Ja, fordi så begynder politiet jo ligesom at tænke, okay, der var lige en skarp maskinpistol her, hvad er der ellers af våben, som kan være smuttet ud her, uden nogen ved det? Og der er det jo, at chefanklageren Maria Molke-Leth jo i retten har udtalt, at det er en helt absurd situation. Fordi at der er så mange våben, man simpelthen ikke har haft styr på.
Hvorfor er de så emsige omkring de her gamle våben? Det er museumsgenstande. Altså, vi har omtalt den her maskinpistol, at den var farlig, men helt generelt de der gamle våben, er de virkelig så farlige?
Ja, altså fordi gamle våben er utrolig populære også i det kriminelle miljø og er brugt til mange spektakulære drab og drabsforsøg, også i bandemiljøet.
Hvad for nogle sager kan du nævne?
Jamen altså, hvis man ser på, altså der var en kort bandekonflikt omkring, altså i december 2021, hvor blandt andet en 39-årig mand blev skudt i hovedet, nakkeregionen på en vandpipcafé i København, den 4. december. Og det var med en Walther P38 fra 2. verdenskrig. Men der er mange sager, altså der var også en bande, der blev skudt under en bandekonflikt ude i Tingbjerg i 2017, og det var også med en Walther P38. Men der er også nogle mere sådan altså spektakulære drab, som altså det nok mest kendte rockerdrab, altså Jynkes drab på Makrallen tilbage i 1984, det blev begået med en stengun fra 2. verdenskrig.
Så det er jo, altså man kan sige, selvom det er nogle rigtig gamle effekter, så er det altså noget solidt isenkram, der absolut er funktionsdygtigt stadigvæk.
Ja, ja. Man kan se, at terroristen Omar el-Hussein, da han i 2015 dræbte den frivillige vagt ude foran synagogen, der skød og dræbte han med polsk radumpistol fra 1944. Han skød også med ammunition fra 1944, så det er altså noget, der stadig virker og er dødbring.
Og derfor er myndighederne så skarpe på, at det skal virkelig være opbevaret ordentligt, og man skal have tilladelse til det hele, også selvom man er en forening eller et museum.
Ja, altså fordi de vil jo gøre alt for, at de her våben ikke flyder ud i det kriminelle miljø, hvor de jo er ekstremt eftertragtet, og hvor de jo er virkelig, virkelig dyre. Altså en ældre pistol som den her ligger jo i 15-20.000 kroner i det kriminelle miljø.
På det sorte marked.
På det sorte faktisk. Marked. Så altså, der er jo ingen tvivl om, at der er mange, der gerne vil have fat i den her type våben.
Er det her det eneste museum, som ligger inde med gamle våben?
Nej, altså tidligere har jeg været med til at lave en optælling, og der er altså omkring 30 museer i Danmark, som ligger inde med våben.
Og hvor får de dem fra?
Jamen det er jo så det, der også er lidt specielt, fordi de får dem jo af politiet. Så når politiet får ældre våben, så kontakter de typisk de her museer og foreninger, og så kommer der en frivillig fra foreningen over og kigger på, kunne det her være et interessant våben for vores museum? Og der har vi set museer rundt omkring i landet, hvor selvom de har 5 Walther P38 for eksempel, og de kun har en udstillet, jamen så tager de da lige 2 mere med hjem af dem, når politiet nu spørger. Og så kan man spørge sig selv, hvorfor gør de det? Jamen det er jo, fordi det her er jo sådan entusiaster og lidt nørder omkring det, så jeg tror måske, at de sådan inderst inden, de har ikke rigtig lyst til, at de bliver smeltet om, de her våben, vel? Fordi de er jo lidt fede at have.
Det er også et stykke historie, sådan et skydevåben, for eksempel fra 2. verdenskrig, tænker man.
Ja, helt sikkert, helt sikkert.
Men så tænker jeg helt enkelt, hvis en del af de våben, som bliver udstillet på museer, eller bliver taget med af museumsfolk, hvorfor følger der ikke bare en våbentilladelse med derfra fra politiets side?
Det er egentlig et godt spørgsmål. Altså, det er jo museerne og foreningerne, der skal søge det selv. Og det har der ikke været så meget styr på tidligere. Og så efter der ligesom er udgået nogle dekreter fra, altså blandt andet Nationalmuseet og fra politiet, så har de nok søgt den, de fleste af dem, men der er bare en lang pukkel af ventetid i politiets sagsbehandlingssystemer her, så derfor har de stadig ikke fået dem. Og man kan sige, det er jo også et problem for Bornholms Forsvarsmuseum, men det hele store problem for dem er jo netop det her med, jamen altså, de kan ikke redegøre for mellem 13 og 15 af de her våben.
Altså, der mangler.
Der mangler, ikke? Altså, det er jo det helt store problem.
Det er faktisk rigtig pinligt.
Ja, det må man sige.
Christian, du følger med i denne her sag. Der falder en afgørelse i retten på Bornholm i næste uge. Tak fordi I andre lyttede med.